Til er fjöldi tegunda af bindum og töppum og það er misjafnt hvað hentar hverri. Hjá ungum stelpum, sem eru nýbyrjaðar að hafa blæðingar, er löggöngin þröng og því getur verið erfitt að koma tíðatöppum fyrir. Einnig getur meyjar haft rofnað, alveg eða hluta þegar tappa er komið fyrir í fyrsta skipti. Þessu getur fylgt sársauki. Tappar eru þó til í ýmsum stærðum. Ef þú ákveður að nota tappa, þarft að muna að skipta þá reglulega eða á nokkra klukkustunda fresti.